Binecuvântat să fie Domnul care a coborât la noi și ne-a dat nădejdea că într-o zi vom urca la El și cu El. Și acolo vom fi pentru întotdeauna cu Domnul care a coborât la noi și care ne-a îndreptat viața care era așa de strâmbă, ne-a curățat viața care era așa de murdară, atât de compromisă. Nici astăzi nu suntem drepți, însă suntem de mână cu El. Suntem la pas cu El înspre împărăția cerurilor. Uneori, poate cu o slăbiciune pe care o regretăm cu amar, alteori cu o neatenție, cu o neveghere, însă harul Lui ne însoțește pentru că în sufletul nostru suntem mai buni decât în afara noastră. Să fie Dumnezeu binecuvântat! În seara aceasta de Crăciun, când celebrăm întruparea Mântuitorului, în data asta convențională a creștinătății, o să citesc din Evanghelia după Matei, capitolul 1, versetul 18. Matei 1 cu 18. Iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii. De aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și i-a zis: Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevasta ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și îi vei pune numele Iisus, pentru că El va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice: Iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și îi vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului și a luat la el pe nevasta sa, dar n-a cunoscut-o până ce ea a născut un fiu și el i-a pus numele Iisus. Amin. Mulțumesc frumos, scumpii mei, vă invit cu respect să vă reașezați. Este al treilea serviciu divin în care ne concentrăm pe întruparea Mântuitorului nostru drag și scump. Cântările, predica, rugăciunile au țintit înspre acest adevăr universal al venirii lui Mesia în lumea noastră. În seara aceasta am pregătit o predică pe care am numit-o Două vieți schimbate de un vis. Două vieți schimbate de un vis. Vreau să spun faptul că Iosif și Maria erau doi tineri obișnuiți, locuiau în Nazaret, în Galileea, și erau logodiți. Logodiți de curând. Ca toți ceilalți tineri, mai cu seamă tineri logodiți, aveau planuri concrete pentru viitor. Însă Dumnezeu a suprapus peste planul lor, planul Lui. Adică o experiență spirituală incredibilă care le-a încurcat planurile. Ei se pregăteau pentru căsătorie. Deseori în biserică sunt căsătorii. Uneori copiii noștri sunt implicați în căsătoriile acestea. I-ați văzut că nu mai știu de nimic? Numai acolo le stă capul, nu numai ziua. Și visele sunt tot în legătură cu ce urmează. Ei, la fel au fost și Iosif și Maria. Și ei au fost oameni care s-au îndrăgostit și s-au logodit și urmau să se căsătorească. Și numai la asta le stătea mintea. Cu siguranță aveau o agendă organizată, în legătură cu viitorul căsătoriei lor, însă Dumnezeu le cere să neglijeze planul lor, agenda lor, și să se implice într-un plan pe care ei îl primesc de la Dumnezeu și nu înțeleg mare lucru. Știți că un înger a venit la Maria și i-a spus ce urma să se întâmple cu ea? În prima fază ea a fost tulburată în interior și a pus întrebări în gând. Mai apoi, tulburarea din interior a devenit atât de puternică încât s-a manifestat, s-a verbalizat și ea a întrebat pe înger: da, cum se poate întâmpla să nasc eu, că eu nu sunt căsătorită deocamdată, eu sunt încă fecioară? Și îngerul îi răspunde un răspuns din care niciun muritor nu înțelege nimic. Prin puterea Duhului Sfânt vei rămâne însărcinată. S-a întâmplat o singură dată, nu exista nicio istorie de așa ceva înainte. Nu exista o cultură de așa ceva. Cultura este alta, cea obișnuită. Marea problemă nu consta doar în amânarea căsătoriei lor, lucru care oricum era suficient de greu de acceptat, ci faptul că implicațiile sau acceptarea proiectului lui Dumnezeu era dincolo de logica omenească și era dincolo de limita normalului. Să nu credeți că nu s-au gândit: mă, dar eu sunt bine? E adevărat ce aud? Cum trebuie înțeles lucrul ăsta? O fată de, să zicem, 16, 17, 18 ani, dacă nu chiar mai puțin, cât a avut Maria, după cum spune tradiția. Marea problemă, repet, nu consta doar în faptul că trebuia să-și amâne proiectul, ci în faptul că ceea ce le cerea Dumnezeu îi subordona pe ei pentru restul vieții. Adică, ea urma să aibă un copil fără să aibă legătură cu un alt bărbat, ci printr-o minune pe care o va face Duhul Sfânt. Cine ar fi crezut-o pe ea dacă spunea lucrul ăsta? Nimeni. Dincolo de aspectul spiritual al problemei, de ascultarea față de Dumnezeu, erau consecințe dramatice pentru restul vieții acestei fete. Dacă se căsătorea, avea familie, copii, îmbătrânea și murea, așa cum se întâmplă cu toți muritorii. Dar Dumnezeu îi cerea un lucru care urma să o urmărea, care avea să o urmărească restul vieții și să facă din ea o ființă absolut unică. Cum va putea ea să argumenteze sarcina față de logodnicul ei, care avea încredere în ea, după cum ea avea încredere în el? Cum putea să argumenteze sarcina în fața părinților ei, presupunând că avea părinți încă în viață, a liderilor religioși de la sinagoga unde ea se închina? O domnișoară se duce dintr-o dată gravidă la biserică. Ce ați zice dacă ar veni la biserică o fată necăsătorită gravidă? Ce am zice? Dar ce n-am zice? Fata asta era în situația asta acum. Și prin mintea ei de fată neexperimentată treceau o grămadă de întrebări: frică, confuzie, neînțelegerea problemei, ce am făcut, de ce eu, ce urmează, ce o să se întâmple, ce o să zică Iosif, ce zic părinții. Aici sunt numai singură, îngerule, du-te și la Iosif, du-te la tata, la mama, du-te la sinagogă, ieși în centrul orașului, du-te la primărie, du-te peste tot și măcar anunță-i tu, că dacă eu îi anunț, ăștia mă omoară cu pietre. Că după legea din Vechiul Testament, așa trebuia să se întâmple, așa spune cartea Deuteronom. Mai mult de atât, cum va gestiona ea competiția dintre cele două părți ale vieții ei? Viața cu un copil născut supranatural, care s-a născut fără tată, și viața ei cu Iosif și cu copiii pe care îi va face împreună cu el. Cum va gestiona ea aceste două experiențe? Va complica asta viața ei? Desigur, foarte mult. Ea se gândea la toate lucrurile astea, pentru că era în interiorul experienței, nu ca noi, în afară. Nu numai asta, dar ce se va întâmpla cu reputația ei, cu onoarea ei în fața oamenilor? Frații mei, o fată stricată nu mai are niciun interes să se gândească la reputația ei,
că nu mai ține la ce nu are. Dar o fată care e fecioară, să nu credeți că din întâmplare e fecioară. Noi toți care suntem adulți și mai ales surorile, mai bine decât orice bărbat, știe câtă presiune este în lumea asta să rămâi fecioară până la vremea căsătoriei. Câtă înfrânare, câtă atenție, câtă înțelepciune, câtă grijă. Dacă îmi permiteți, cât să stai ascunsă chiar. Sigur că ei păsa de onoarea ei, pentru că a protejat-o cu greu, ea a investit în reputația ei. Și acum îngerul îi spune să renunțe la ea. Și așa, fără niciun bărbat, o să ducă la maică sau la toaică, o să-i spună că prin puterea Duhului Sfânt a rămas însărcinată. Asta seamănă blasfemie la adresa Duhului Sfânt și a obrăznicie la adresa ei. Ce se va întâmpla cu copilul? Ce viitor va avea copilul acesta? De ce trebuie să vină în lume în felul ăsta? Și de ce prin mine? Mă gândesc că se gândea ea. Ce se va întâmpla cu copilul, s-a gândit ea după ce a stat de vorbă cu Simeon? Când a mers în templu cu copilul, Simeon a pus gaz pe foc, repetând o parte din profețiile Vechiului Testament. Și spune, inima ta va fi străpunsă de o sabie. Ce însemna pentru fata aia de 16 ani sau cât o fi avut, inima străpunsă de o sabie? Asta se va întâmpla cu cineva care ascultă de Dumnezeu? Cineva care își dedică viața Domnului renunțând la propria căsătorie, cel puțin pentru o vreme, ăsta este răsplata? O inimă străpunsă de o sabie? Cine ar vrea să aibă inima străpunsă de o sabie? Toți fugind de boli, de nenorociri, de necazuri, de lipsuri, de sărăcie, de boli, de accidente, toți fugim. Deși uneori le merităm. Cum o prezintă Biblia pe Maria? Biblia o prezintă pe Maria ca pe o fată cu o viață sfântă. Îngerul a intrat la ea și i-a zis, plecăciune. Lucrul ăsta nu îl spune un funcționar, îl spune un înger. Un înger nu face complimente gratuite, nici nu face complimente la fete. Un înger vorbește adevărul. O tratează ca pe o persoană sfântă. Îi spune îngerul, ți s-a făcut mare har. Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Deși Maria a avut o viață sfântă, îngerul nu-i atribuie un statut de superioritate în raport cu celelalte femei, făcând-o deasupra lor, ci doar între ele. De asemenea, Biblia o prezintă ca pe o fată plină de credință, încrezătoare în Dumnezeu. Maria se întreba singură, ce poate să însemne asta? Iar în versetul 34 chiar l-a întrebat pe înger. Deși mesajul îngerului era în mare măsură neînțeles pentru ea, Maria, din respect pentru suveranitatea lui Dumnezeu, evită să pună întrebări. Toți oamenii duhovnicești, în situații de suferință, de boală, de încercare, se feresc să pună întrebări. Am întâlnit oameni care au spus că au fost bolnavi de cancer și nici măcar o dată nu l-au întrebat pe Dumnezeu de ce. Dumneavoastră, puteți să înțelegeți că oamenii ăștia au chip de înger? Păi sunt oameni care sunt jigniți pe hol de cineva sau poate chiar li se pare că au fost jigniți și nu mai vin la adunare. Și cineva are cancer care îl poartă prin abisurile suferinței despre care nu avem nicio idee și nu-și permite să-l întrebe pe Dumnezeu de ce. Pentru că Dumnezeu este stăpân, iar noi suntem robii Lui. Fata aceasta nu pune întrebări la nivelul la care ar fi putut să pună întrebări datorită complexității misiunii ei. Noi suntem foarte ispitiți să punem întrebări și uneori avem impresia că cel mai important lucru pe care îl poate face Dumnezeu este să ne răspundă la întrebări. Ascultați-mă, răspunsul lui Dumnezeu la o întrebare nu rezolvă nicio problemă din viața noastră. Simplu fapt că știm ce nu știm, nu rezolvă nimic. Noi rămânem aceiași oameni, în aceeași condiție și în aceeași situație. Dumnezeu nu răspunde la întrebările existențiale legate de experiențele vieții. Spre exemplu, de ce mi se întâmplă lucrul acesta? Dumnezeu nu răspunde la asemenea întrebări. Noi avem o impresie greșită despre Dumnezeu când punem astfel de întrebări și avem o părere de asemenea greșită despre noi. Despre Dumnezeu inferiorizându-L și despre noi superiorizându-ne. De asemenea, Dumnezeu nu răspunde la întrebările din curiozitate. Cum? Unde? Când? Când Dumnezeu nu ne spune cu de la sine inițiativă, nici nu ne răspunde la întrebări stârnite de curiozitate sau de existențialism. Dumnezeu răspunde la întrebările de înțelepciune doar. Doamne, ce vrei să învăț din experiența prin care trec? La astfel de întrebări Dumnezeu s-ar putea să răspundă. Pentru că răspunsul nu rezolvă o curiozitate, ci răspunsul provoacă maturitate. Și Dumnezeu investește în maturitatea noastră, dar nu în curiozitățile noastre. Deși experiența pe care a avut-o cu Dumnezeu, în normal, ar fi trebuit să pună capăt relației de logodnă cu Iosif, ea a ales să asculte de Dumnezeu, să se încreadă în Dumnezeu și să pună viitorul relației cu Iosif în mâna lui Dumnezeu. Nu ne spune Scriptura că s-a dus să vorbească cu el, probabil că a vorbit. Scriptura nu ne spune. Știți ce a făcut? Se duce în munți la Elisaveta și stă acolo 3 luni de zile. Și Dumnezeu, care a implicat-o în problema asta, rămânea să se ocupe de Iosif. Iosif, la celălalt capăt al firului, aude, știe, cunoaște și în textul pe care l-am citit în această seară, întâlnim un om care pur și simplu nu înțelege nimic. Însă un vis pe care l-a avut a schimbat și viața lui și viața Mariei. 2 vieți schimbate de un vis. Încă un lucru sau două pe care vreau să le spun despre Maria este faptul că ea a fost o persoană curajoasă. Astăzi viața pe noi ne-a făcut fricoși. Ne e frică de păienjeni. În România era o rușine să-ți fie frică de păienjeni, de muscă, de șoarice, de țânțar, de guange. Acolo nu ți era frică nici de câini, era normal să intri prin lac, să te murdărești de noroi, să mănânci nespălat. Era așa o viață aproape oricum. Aici e foarte complicat. E de-a dreptul complicat. Fata aceasta devine însărcinată, mai are câteva luni și naște și face o călătorie de 150 de kilometri. Urcă aproape 1000 de metri mergând spre Ierusalim și trecând pe lângă Ierusalim, mergând spre Betleem, care era la aproximativ 10 kilometri. Distanța aceasta a făcut-o probabil într-o săptămână, plus sau minus, considerând situația în care se afla ea. Întreb, care femeie însărcinată în luna noua din generația noastră ar face pe jos o călătorie de 150 de kilometri? Cât? 100 de maile aproximativ? Soare? Bineînțeles. Apă? Pe unde găsea? Starbucks? Nu. Nici măcar nu putem înțelege condiția în care ea a fost și circumstanțele prin care a trecut. N-avem cum să le înțelegem. Nici nu avem capacitatea să ne ducem în experiența pe care a avut-o ea. Apoi a fost o femeie credincioasă. Când pruncul a avut 8 zile, ea l-a circumcis, știți, după ce? După legea Domnului. Exact cum fac părinții credincioși când își aduc copiii în casa Domnului ca să fie binecuvântați. Apoi, în a 14-a zi, l-au dus la Betleem, la templu, care era la 10 km distanță, și au adus jertfă de purificare, așa cum prevedea legea, pentru oamenii săraci, 2 turturele. Mă gândesc, nu i-a fost rușine lui Iosif și Mariei să aducă o jertfă care arăta cu dovadă evidentă că n-au bani, că fac parte din pătura de jos a societății? Marea noastră problemă e să nu știe oamenii că suntem bolnavi, că suntem săraci, că avem un handicap, că avem o slăbiciune, că avem o problemă. Domnule, nici dacă nu ne vindecă Dumnezeu, nu ne supărăm atât de tare decât dacă află oamenii că avem asta. Cel mai important lucru este să nu afle oamenii. Și când află cineva, singura întrebare care ne obsedează este: de unde știi? De unde știi? Păi sunt 7,5 miliarde de oameni pe pământ, cum de unde știu? Scopul nostru este să ascundem. Ei s-au dus la templu dezinvolți, liniștiți, în simplitatea lor li s-a părut normal să fie simpli și cu cele mai ieftine păsărele care puteai să mergi la templu și să le aduci jertfă, s-au dus fără să le fie rușine că cei în familia cărora se naște Iisus, Dumnezeu întrupat, nu se duc la templu decât ca cei mai sărași dintre oameni. De multe ori m-am întrebat de ce Dumnezeu i-a expus la atâta umilință, la atâta durere, la atâta suferință, la atâta frică. Dumnezeu putea să facă lucrurile la polul opus. Dacă ne uităm în Scriptură, cam așa lucrează Dumnezeu cu oamenii pe care îi folosește, și în armată, și în sport. Dacă vrei să ajungi general, faci un pic mai multe lucruri decât dacă ești un simplu soldat. Și dacă vrei să primești premiul 1 sau locul 1, trebuie să faci ceva mai mult decât cel de pe locul numărul 3. Același principiu se aplică și aici. Apoi a fost responsabilă. Maria a ascultat cu multă atenție mesajul pe care l-a avut îngerul și Biblia ne spune: păstra toate cuvintele acestea și se gândea la ele. De câte ori nu te-ai supărat pe cineva că i-ai spus și a uitat? Dar poate că nici nu a auzit. Ați auzit ce făcea fata asta? Se gândea la ce i-a spus îngerul. De ce? Pentru că era responsabilă de mesajul pe care îngerul i l-a spus. S-a simțit responsabilă să-l păstreze ca să se-l poată împlini. Apoi a fost ascultătoare. Știți ce i-a spus îngerului, fără să se consulte cu Iosif? Iată roaba ta, să mi se facă după cuvântul pe care mi l-ai spus. Dar nu l-ai întrebat pe logodnicul tău? O să te duci cu un copil în brațe la el? Logodnicule, o să facem căsătoria puțin diferit. Nu l-a întrebat nimic. Dumneavoastră, ce înțelegeți din asta? Haideți să vă spun ce înțeleg eu. Înțeleg mai multe lucruri. Unul dintre ele, Iosif încă nu era soțul ei, era doar logodnicul ei și Maria nu a crezut că e necesar să se consulte cu ea. Probabil, eu nu prea cred în treaba asta, dar probabil că a cântărit. A fost atât de copleșită de prezența divină, a fost atât de onorată de chemarea divină, a fost atât de fericită de simțământul prezenței divine, încât a pierdut din vedere să-i spună îngerului: așteaptă-mă că mă duc să stau de vorbă cu logodnicul meu și apoi vin și să răspund. Îngerul probabil că i-ar fi spus: misiunea asta este a ta, nu a lui și nici a voastră măcar. Sau relația spirituală cu Dumnezeu este personală și membrii familiei nu au dreptul să împiedice mântuirea sufletului și nici slujirea. Sunt doamne care ascultă Evanghelia, am întâlnit nu una și nici două în misiunea mea. Și spune: vreau să mă pocăiesc, dar nu mă lasă bărbatul meu. Și i-am spus: asta nu este problema soțului tău, e problema ta. Da, dar mi-e frică că mă bate. E adevărat, s-ar putea să te bată, dar ăsta e prețul cu care tu trebuie să onorezi legământul cu Dumnezeu. Eu cred că nu o să te bată. Nu mă pocăiesc că nu mă lasă bărbatul meu. Dar dacă bărbatul tău nu te-ar lăsa să mănânci, ai mai fi așa de ascultătoare? Bag mâna asta în foc, că nici nu ți-ar trece prin cap să-l asculți. De ce l-asculți când este vorba de pocăință? Că ți-e-ți place că te oprește cineva ca să nu te simți tu vinovată că te oprești singură. Ha? Ce înțelegem de aici este următorul principiu. Când Dumnezeu te cheamă, aia este o problemă personală. Dacă este un lucru care afectează familia, atunci lucrul acesta trebuie discutat cu familia. Dacă este o problemă personală care nu afectează pe nimeni, e o problemă din interiorul tău, atunci este doar între tine și Dumnezeu. Uitați-vă la Maria, că nu s-a dus, n-a vorbit cu absolut nimeni. Și în discuția aceea, din ziua aceea, ea i-a răspuns îngerului: da. Dar pe părinții i-a întrebat: ești minoră? Nu. La primărie ai fost cu să-ți dea maică-ta semnătură? Nu. Pe logodnicul tău l-ai întrebat? Nu. Și atunci cum iei tu o decizie? Păi dacă Dumnezeu m-a întrebat, ce o să-i răspund? Așteaptă-mă să mă duc la primar, la tata și la Iosif? Dumneavoastră, cum înțelegeți lucrurile astea? Vom avea principii de viață când le vom desprinde din Biblie, nu din filme. Și nici de pe Facebook. Trebuie să înțelegem Scriptura, pentru că înțelegerea va deveni teologie, adică interpretarea Bibliei. Apoi este o fată binecuvântată. Simeon o binecuvintează și este o fată bucuroasă, ea face o cântare. Când ajunge la Elisaveta, Biblia ne spune că mi se bucură Duhul în Dumnezeul meu. O fată care își amână căsătoria, o fată care devine însărcinată, am zice noi, iertați-mi expresia, din flori, fără să aibă bărbat, o fată care este expusă oprobiului public și rușinii pierzându-și reputația, o fată care putea să fie omorâtă cu pietre, ea se bucură în Duhul. În Duhul se bucura, dar în altă existență nu, dar în cea spirituală, da. Îi se bucură Duhul. Mintea, nu știu dacă îi se bucura, dar Duhul îi se bucura. Apoi, a privit Domnul la starea smerită a roabei sale. Și încă ceva, victorie. A risipit gândurile pe care le aveau cei mândri și a răsturnat scaunul celor puternici. Cine poate să cânte o astfel de cântare când trece printr-o situație dramatică ca a Mariei? Cel puțin din punctele astea de vedere, această fată a fost absolut extraordinară. Nu degeaba îngerul s-a dus la ea. Sunt sigur că a fost doar un om cu slăbiciunile ei, eu nu le știu, dar a fost un om extraordinar. Iosif, logodnicul ei și viitorul ei soț, este omul al cărui vis i-a schimbat destinul. Și nu doar pe al lui, ci și pe al Mariei. Două vieți schimbate de un vis. Și visul acesta a schimbat starea sufletului unui bărbat dezamăgit și zbuciumat, care urma să devină tutorele tatăl pruncului Iisus. Oricine citește Biblia crede despre Iosif, logodnicul Mariei, că or a fost un mare titan al credinței, ori a fost un bărbat foarte naiv. Una din două. Este impresionantă asemănarea dintre patriarhul Iosif din cartea Geneza, căruia îi sunt dedicate 17 capitole, nu 17, 13, de la 37 până la 50. Și viața tâmplarului Iosif, despre care am citit în Matei, în capitolul 1, ce vreau să spun este că ambii s-au remarcat prin curajul de a schimba viața în urma unui vis. Și patriarhul Iosif și tâmplarul Iosif. Patriarhul Iosif a primit disprețul fraților lui datorită visului, a avut vis în închisoare, a avut vis care l-a promovat ca ministru în Egipt. Viața lui a fost schimbată în urma unui vis. Tâmplarul Iosif a fost la fel. Era un om frânt, fără perspectivă, înșelat și trădat de fata căruia i-a acordat iubirea lui. Însă un vis i-a schimbat viața. Cât de important este să se îndure Dumnezeu și să-ți dea un vis atunci când totul este negru. Cât de ușor este lui Dumnezeu să dea un vis. Uitați-vă, vă rog, la patriarhul Iosif. A primit vise de la Dumnezeu în copilărie, în adolescență și în viața de adult. Și a fost un emigrant care a fost omul numărul 2 din imperiu care conducea cel puțin zona aceea, dacă nu lumea întreagă. Uitați-vă la Iosif, tâmplarul din Nazaret, care iese din probabil cea mai mare încurcătură a vieții lui, urmare a unui vis pe care Dumnezeu în îndurare și în milă îl dă. Știți de ce? Pentru că Biblia spunea despre el că a fost un om neprihănit. Vrem vise, dar v-ați gândit vreodată că exemplul din această seară vorbește despre un om care într-adevăr a primit un vis, dar a fost un om neprihănit? V-ați gândit vreodată? Nu vreau să spun neapărat că e o condiție, deși este. Vreau doar să spun că bărbatul acesta, ca și Maria, au fost doi oameni neprihăniți. Cerem vise, vrem să vedem îngeri și ambele sunt necesare. Dar credeți-mă că ambele au legătură cu starea de neprihănire, de puritatea minții și a inimii. O agendă în care Dumnezeu este centrul și totul gravitează în jurul persoanei Lui. O viață cristocentrică, unde Hristos este în centru. Ascultați-mă, fraților, noi aici stăm toți liniștiți, însă numai Dumnezeu știe ce avem în inimă și ce facem când plecăm de aici. Ce spunem, cui spunem, cu ce intenții. Numai Dumnezeu știe lucrurile astea. Neprihănit nu înseamnă doar să vii la biserică, nu înseamnă doar să fii botezat. Neprihănit înseamnă altceva. Neprihănit înseamnă să ai o viață sfântă, curată. Ce bine este că nu oamenii hotărăsc dacă e sfântă sau nu. Aș vrea să spun câteva calități ale lui, pe lângă faptul că era neprihănit. A fost un bărbat cu discernământ. Mi se pare absolut extraordinar faptul că Matei, în capitolul 1, versetul 20, spune pe când se gândea el la aceste lucruri. Bărbatul ăsta a fost marcat de experiența asta. Probabil că era noaptea. Că imediat urmează experiența visului. Probabil că era noaptea. Se gândea la aceste lucruri. Câte zile au fi trecut de la anunțul îngerului către Maria până la vizita îngerului la Iosif? Bărbatul acesta s-a gândit pentru că în gândul acesta era visul lui. Era viața lui, viitorul lui. Și în timp ce el se gândea, îngerul a venit la el în vis. Și visul acesta a rezolvat problema lui și a Mariei. Două vieți schimbate cu un vis. Apoi a fost un om milos. Cum ar fi trebuit să se comporte cu Maria? Să se răzbune? News-ul este plin, news-urile sunt pline de vești potrivit cărora un bărbat a înjunghiat pe iubita lui pentru că i-a fost infidelă, sau a înjunghiat un bărbat că a avut legătură cu iubita lui. Bărbatul acesta, în mod normal, omenesc, carnal, ar fi trebuit să fie gelos și să se răzbune pe fata asta, pentru că a avut o relație și a rămas însărcinată. Era omenește să gândească așa, dar în loc să gândească așa, Biblia ne spune că din milă el căuta o metodă ca să o lase nascunsă, să nu o expună. Dar omule, tu ești rănit de ea și tu care ești rănit de ea, te duci să o protejezi? Ai grijă de ea să nu o expui în timp ce ea te-a expus pe tine? Care fată nu și-ar dori un băiat de genul ăsta? Milos, înțelegător, tolerant, bun la suflet. Nu răzbunător, nervos, agresiv, violent, ambițios, țâfnos. S-a căsătorit cu o femeie însărcinată. A acceptat responsabilitatea creșterii și educării unui copil care nu era al lui. Copil care, de altfel, prin actul creator, îi era tată. Îi era creator. Și a asumat o misiune plină de riscuri, de provocări. Intenția de a o lăsa nascuns a fost schimbată de Dumnezeu care i-a dat visul, în urma căruia Iosif a fost un alt om. A devenit ocrotitorul Mariei și al pruncului Iisus. Când îngerul le spune ce să facă, el ascultă imediat. După ce visul se încheie și el se trezește, renunță la planul lui, renunță la gelozia lui, renunță la frustrarea lui, la frica lui, la dezamăgirea lui și trece la treabă. Se duce în Egipt pentru că Dumnezeu i-a spus să se ducă acolo ca să se păzească de Irod. Și când se întoarce, el se duce la Betleem, vrea să locuiască acolo. Însă nu poate să locuiască acolo pentru că fiul lui Irod era acolo și atunci fuge tocmai în Galileea. Se duce în Galileea și locuiește acolo. Ca un anonim, se pierde în mulțime. A vrut să nu expună pe mama copilului și nici pe copil. Și a înțeles misiunea. El a avut misiunea să o protejeze pe Maria și mai ales pe Iisus. A fost un om înfrânat. Lucrul acesta este din nou impresionant. Biblia remarcă, de ce a fost important să remarce? Spre învățătura noastră, evident. Zice, n-a cunoscut-o pe Maria până când nu l-a născut pe Iisus. Asta se referă, evident, la o relație intimă, n-a cunoscut-o. Ce fel de om a fost ăsta? Pe același om înainte de vis. Că și tot logodnicul ei era și înainte de vis, ca și după vis. Băieți și fete, ascultați-mă, nu este așa că este normal în generația voastră când o fată prietenește cu un băiat și ei nu vin la biserică să aibă relații intime? N-au niciun motiv să se abțină de la avalanșa hormonală pe care o simt. Și voi cunoașteți o grămadă de povești de la colegii voștri sau din alte surse. Vreau în seara asta să vă spun despre un bărbat care are un loc special în istoria lui Dumnezeu. Până nu s-a căsătorit cu fata pe care a iubit-o, n-a atins-o. Sunteți prieteni și vă mai puneți și poză pe internet, îmbrățișați de gât, în toate felurile. Gândiți-vă la Iosif. Mai lăsați carnalitatea asta la o parte și dacă tot veniți la biserică, credeți în ce faceți odată. Onorați statutul ăsta pe care îl aveți. Nu lăsați sexismul ăsta să hotărască gesturile voastre și acțiunile voastre. Dacă nu sunteți căsătoriți, trupul prietenei tale nu este la dispoziția ta. Faceți-vă poze ca niște prieteni, nu ca soț și soție. Nu sunteți încă soț și soție. Nu-mi permit din respect pentru o adunare să folosesc un cuvânt care s-ar potrivi ca o mănușă. Nu vă jucați cu focul în timp ce pretindeți că-L cunoașteți pe Dumnezeu. Iosif l-a cunoscut pe Dumnezeu, dar el n-a avut nicio legătură cu Maria, pentru că a fost un bărbat care l-a respectat pe Dumnezeu. De aceea a fost ales să fie cine e. Vrem să fim mari, în timp ce în realitate suntem mici. Vrem să fim respectați ca niște creștini veritabili, în schimb ce ne duce apa departe de sfințenie. Aș vrea să închei și în concluzie să spun câteva lucruri. De ce am crezut că este necesar să spun lucrurile care le-am spus? Pentru că am vrut să spun că în contextul Crăciunului există multă familie. Există multă familie. Inițial m-am gândit să numesc predica aceasta familia în care s-a întrupat Mesia. Dar am vrut să-i dau un alt nume care este puțin mai atrăgător decât obișnuitul nume care l-am ales la început. Însă în contextul sărbătorii de Crăciun e multă familie și noi care suntem familiști avem mult de învățat din experiența Crăciunului, nu doar despre întruparea lui Mesia, pentru că Mesia se întrupează într-o familie care încă nu era familie și din punct de vedere omenesc încurcă relațiile din familia aceea când el apare. Dar Dumnezeu călăuzește tinerii aceia și pentru că au fost sfinți, ei au fost binecuvântați, au avut cel puțin încă 6 copii, după ne spune Scriptura. Prima concluzie pe care vreau să o spun este că atunci când Dumnezeu ne cere să facem un lucru împotriva la ceea ce noi aveam de gând să facem inițial, trebuie să-i dăm prioritate lui Dumnezeu, angajându-ne cu încredere și în responsabilitate în ceea ce El ne cere să facem și abandonând ceea ce noi aveam de gând să facem. Chiar dacă ceea ce aveam de gând să facem este căsătoria. Un om este credincios atunci când poate să renunțe la ceva ce era al lui, la ceva ce avea de gând să facă, pentru că Dumnezeu îi spune, pune în hold treaba asta și ocupă-te de lucrul ăsta. Cât de mult suntem în stare să renunțăm la ceva ce ne place pentru Dumnezeu și pentru ceva ce El ne spune să facem, dar nouă nu ne place? Cât de mult putem să facem asta? 2. Să facem ceea ce ne cere Dumnezeu chiar dacă lucrurile pe care trebuie să le facem par imposibile. Cât de posibil a fost să nască o fată? N-a fost deloc posibil. A crezut fata asta? A crezut. Dar a fost naivă? Nu, a fost credincioasă. Când Dumnezeu spune un lucru, nu trebuie să te întrebi dacă științific poate fi adevărat. Nu trebuie să te întrebi, că n-are nicio legătură una cu alta. Când Dumnezeu a vorbit un lucru, imposibil să fie, va deveni posibil. Pentru că imposibilul este doar în legătură cu noi, nu în legătură cu El. Asta se numește încredere. 3. Atunci când Dumnezeu ne cere să facem un lucru, oricât ar fi de neobișnuit, să-l facem indiferent de efortul, de cheltuiala, de riscurile și de expunerea în care suntem implicați. Să nu ne mai victimizăm pentru că e greu, pentru că costă, pentru că toată lumea este așa. Nu, când Dumnezeu ne cere să facem un lucru, e greu, n-are nicio importanță. Costă, n-are nicio importanță. Pentru Dumnezeu trebuie să facem ceea ce El ne cheamă să facem. Altfel, unde e respectul nostru pentru Dumnezeu? Ce vrem să facem? Numai lucruri ușoare? Cât de greu a fost lucrul pe care l-a făcut Maria? Foarte greu. Dumnezeu poate folosi pe oricine dorește, indiferent de condiția lui socială, de starea materială sau de alte criterii de evaluare convențională. Pe cine a folosit? O domnișoară tânără, fără experiență. Pe cine a folosit? Un dulgher din Nazaret. Nu erau oameni mai iscusiți? Ba da. Dar de ce nu i-a folosit? Dumnezeu folosește pe cine vrea. Atunci când Dumnezeu vrea să te folosească, să nu te vezi prea mic, prea sărac, prea tânăr, prea fată, prea băiat, prea de la țară, prea fără cetățenie, prea... Nu trebuie să te vezi așa. Când Dumnezeu a pus sorțul pe dumneata, e suficient. Ține-te de mâna Lui și de restul se îngrijește El. El suportă toată cheltuiala călătoriei. Însă asta trebuie să o crezi și să funcționezi prin credință. Încă ceva... Trebuie să acordăm prioritate lucrurilor spirituale. Fata asta și-a amânat căsătoria pentru ca să dea prioritate lucrurilor lui Dumnezeu. Cât de ușor a fost pentru o fată să-și amâne căsătoria? N-a fost ușor deloc. Dar de ce i-a dat prioritate lui Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu în inima ei era mai important decât era ea. Ultimul lucru, trebuie să apreciem puritatea morală. Biblia vorbește despre amândoi acești oameni, Maria și Iosif, că au fost neprihăniți. În seara aceasta de Crăciun, frații mei, am vrut să ne uităm un pic la familia lor, să observăm dificultățile în care s-au pus împreună, moment în care a apărut un plan al lui Dumnezeu care a întârziat. Însă acești oameni, în împrejurarea aceasta, au putut să arate prin ascultarea lor față de Domnul, prin asumarea riscurilor misiunii la care au fost chemați, că Dumnezeu e mai important decât ei, e mai important decât nunta lor, e mai important decât orice. Mă întreb în ziua asta de Crăciun, pot eu să demonstrez că Dumnezeu este mai important decât mine, renunțând la ceva ce este al meu pentru El? Pot eu să-i dau prioritate lui Dumnezeu când vreau neapărat să se întâmple lucrul acela pe care, la care trebuie să renunț sau măcar să-l amân pentru Dumnezeu? Gândiți-vă la lucrurile astea, oamenii lui Dumnezeu. Și gândiți-vă la fata asta că probabil a avut 16, 17, 18 ani. N-a avut experiența vieții ca noi. N-a avut un timp de zeci de ani să se maturizeze. Și a fost în stare să-i spună lui Dumnezeu când i-a făcut o chemare dramatică care i-a încurcat toate planurile tinereții. Iată roaba ta, să se facă după cuvintele tale. Avem puterea să spunem asta când Dumnezeu ne cheamă să facem ceva pentru El? Când Dumnezeu ne cheamă să ne cheltuim? Când Dumnezeu ne cheamă să facem efort? Să iertăm, să iubim? Când Dumnezeu ne cheamă să renunțăm la noi, la visele noastre? Avem puterea să spunem asta? Da. Pentru că Dumnezeul care a însoțit-o pe Maria ne însoțește și pe noi. Și Duhul care a inspirat-o pe ea ne inspiră și pe noi. Aceasta este un colțișor al Crăciunului pe care am vrut să-l pun din nou în fața dumneavoastră ca o provocare care să se concluzioneze cu această afirmație de angajament. Doamne, sunt aici pentru mine, pentru viața mea, pentru sufletul meu și pentru casa mea, să se facă voia ta după toate cuvintele pe care tu le spui despre mine. Poporul Domnului, haide să ne ridicăm, să stăm în rugăciune și să ne lăsăm călăuziți de Duhul.